Senantolantami be kafuka saison na takofo onyongodan hukumu kono sini sibiri novembre kalot le saba tour préliminaire des compétitions internationales de la CAF au tirage au sort benake Maroc jamana kan nyongodan no be damine novembre kalot le mgana olum flana ta ku kunche samba flantano kronton au juin kalot le folo mali klobu flade benu ni rota kafuka nyongodan no na stade malien de Bamako alebe ligue la Djoliba Athletic Club alebe Kafula an wero fe mali la FIFA Dje kur karasen antolantany mkoya soye kalon nane wara fara Konor ka watikan. Omi da fara kuna sini oktober kalot lebi sabani kele. Konor dje kulu krengrene no misik la FIFA fe. Mali sen antolantany gelea bani kama. Kabini janvye kalot le tan temene. Wati kura mi fara la Konor ka watikan. Obe kunche san baflantan koronton nata. O fevri kalot le mwani seki. Haklina nunun tara FIFA fe oktober kalot le mwani woro temene. Federation Seria kura o labeni. Fédération Croix Sigli ani Fédération Croix o Musarako fese feseli o baro binake Konor ka sebena mitekeno blala anyamoko Fatumata Guinofe octobre kalot le bisabane kele temene ayayira kula nyine minye Fédération Croix o kaseka sigi yani décembre kalonata ot le bisabane kele nche anga malise nan tolanta nyamoko do ka kuma kan la main Mamadou Sow Ségou Ligue ñamoko
voting fly l'électeur de texte no ye engagera soin pour voter bi ka adama voter wala fana bi ke pour ga bureau sigi droit même mo mulo ka voter ni assemblée la bella o mo re doné té kosobé no boray fédération koromi mbé nan ñamoko ki boga baba jaray o luka sanani gestion FIFA ya fo ko fuka sigasigé ka sigasigé na sura la mo mi kelero ka na fulunga namu a konana na sharako o lu nomini na abé fo uma o audit judiciaire ko fana maké
Modibo Koulibaly Djoliba Athletic Club au secrétaire général Fédération Koro o Musaka ko feseli kanyesi konoro mgoma
anfa manaka auditiko kuma muda depuis wakati nasa auditiko kuma te folable anyu nyinga ka fo auditi akobe chukudi ya ira na ka fo auditi meke ko FIFA ya irula ka fo auditi wajibi di disposition meka ta pour que audit ka ke alni assemblée kera auditi ka tla ko ko fe ni mgom nu soro la ka fo ku ye détournement ke mgom nu soro la ka fo ko auditi olumne ou ka dossier be di commission d'éthiquement ou commission indépendante de obse qui suspend alni comité exécutif mroy ni be suspend ibe boala anyu nyinga fana na soro utlala identification na parce que FIFA ku ira ka fo ku ka nga membre identifié ku ira ka fo dossier mi flé o be task à niveau là et nous pensons que le 9 novembre inchallah o djabi be tombé
amé dominé ko bi yala malice dans 30 ans gelé ko abana watari akobe chukudi Modibo Koulibaly Djoliba Athletic Club au secrétaire général ka klan flé
crise je pense que ni mwami a djatemné crise ba en ko fait doni c'est vrai que élection ma kefolo mais les choses se sont calmées je pense que au beba kalama ka foko calme nana ko sebe robe ma robe baroke ligi nou problème ou be djanabora élection ka keni sharia corona nou comme bebo do don be famia lendo la ka ban je pense que odi kanro notre sharia corona nou mo chaman be mon tout dom akuma ka cha manganga cha
veo abamara to gola bamako siaka traure kala selido